Sveicināt visi reformā draudzē. Man ir prieks, ka tik daudz dziesmu šodien mēs jau dziedājuši un pacelājuši mūsu sirds, un Anita vēl aizvelk mūsu uz debesīm, ja tā var teikt. Un tas ir tas, kur mēs arī gribam nokļūt. Un savā ziņā šodienas rakstvieta, droši vien esiet jau arī ieskatījušies jūsu lapiņās, viņa runā par to, viņa runā par mūsu piederību, kur mēs piederam. Un attiecīgi šajā virsrakstā, kur ir tik daudz tautspunktes, ja jums ir gadījumā zīmuls pilspalu līdz un jūs plānojat pierakstīt kaut ko, tad šis ir tas pirmais brīdis, kur jūs varat pierakstīt vienkārši savu vārdu, kur ir īstais, piemēram, Andrejs, vai kur ir īstais Andris un tam līdzīgi. Un attiecīgi arī pirmais punkts būs līdzīgi, jā. Ja? Īstais Andrejs ir apslēpts Dievā. Tā kā vienkārši to jūs varat uzreiz jau aizpildīt priekš sevis. Es nolasīšu kopā ar jums šo rakstvietu no Kolosiešu vēstules 3. Nodaļas 1. 17. Pants. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas versiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elka kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kur vidu arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad to visu atmetiet – dusmas, ātrsirdība, ļaunprātība, saimas un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķi, ne jūdi, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skīta, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dievi izredzēties svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Bet Kristus miers, lai valdi jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā vienu miesu. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādām savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet kungi, ja jūs vārdā pateikdamies Dievam tēvam caur viņu. Tas ir Dieva vārds. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu, kur mēs varam katru svētdienu Tavā draudzē lasīt, pārdomāt, mācīties no tā. Un mēs tiešām lūdzam, kā arī dziedājām, lai Tavs gars nāk, lai tas mūs māc, lai tas mūs pārliecina mūsu sirdis par patiesībām, kas ir Tavā vārdā. Jo mūsu ausis ir pieredušas dzirdēt šīs pasaules lietas. Mūsu acis ir pieredušas redzēt to, ko mēs redzam fiziski. Mēs esam pieraduši aptaustīt lietas un dzīvot tajā realitātē, kas mums ir apkārt. Un tāpēc mēs lūdzam Tavu garu palīdzību, lai tas nāk un strādā pie mūsu sirdīm šodien. Ka mēs ieraugam Tavu valstību, ka mēs sadzirdam Tavu vārdu, Tavu balsi, ka mēs sajūtam Tavu mīlestību, ka mēs varam pārplūst pateicībā par to darbu, kur Tu dari pie mums. Jēzus vārdā. Āmen. Manuprāt, ka viens no lielākiem izaicinājumiem kristiešiem dzīvē ir vienkārši būt kristiešiem. Tas nav nekas jauns. Bet ar to mēs ietveram to, kā mēs uzvedamies, kā mēs runājam, Kādas ir mūsu attiecības? Jau vispirms jau ar ģimene, arī ar kolēģiem. Tas ietver arī pasaules uzskatu, kā mēs skatāmies uz lietām, un tas ietver arī vēlēšanos vai nevēlēšanos stāstīt par Jēzu, par atgriešanos no grēkiem, par nepieciešamību vispār. Un tas saraksts dažkārt tā mūs nomāc, jo tas nevienmēr nāk dabiski. Un tad tas kļūst par izaicinājumu, būt par kristieti. Un Pāvils, kad raksta savu vēstuli kolosiešiem, viņš raksta kristiešiem. Un tāpēc šīs vētrunas šodien ir tieši priekš kristiešiem. Priekš tiem, kas tic, ka Jēzus Kristus ir izdarījis nozīmīgu darbu viņa dzīvē. Un es gribu, ja tā var teikt, jūs aizvest līdz šai trešai nodaļai, jo daudzas lietas Pāvils jau ir pateicis pirmā un otrā nodaļā. Un tāpēc es tā kā mēģināšu no augšas iedot tādu skatu jums ar tādiem pāris punktiem, kā Pāvils nonāk līdz šim brīdim, kas ir tas pamatojums, kāpēc viņš vispār raksta par to. Un Pāvils iesāka ar to, ka viņš priecājās par kolosiešiem, viņš saka, man ir prieks par jūsu ticību uz Jēzu Kristu un par to mīlestību, kas jums ir vienam pret otru. Un man arī ir prieks par jums. Un viņš saka, šāds raksturojums ir iespējams tikai tāpēc, ka jums ir viena nozīmīga cerība, kas ir noglabāta debesīs. Un Pāvils tālāk aizlūdz par kristiešiem, viņš saka, es lūdzu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņu gribas atziņu, visā gudrībā, garīgā izpratnē. Lai jūs dzīvotu kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecināt tik vienā krietnā darbā. Kādā veidā mēs varam iepriecināt kungu? Nesdam augļus un augdam Dieva atziņā. Un kas no tā? Tādējādi, tapdam spēcīgāk viņa godības spēkā. Un šis ir viens no vārdiem, kur mums gribās dzirdēt kā kristiešiem. Spēks. Nevis tāds kā buru mākslinieka spēks, bet vienkārši būt spēks būt kristietim. Un viņš saka, mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tums svaras, kas mūs atpirka un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Un šeit sākās mazlietiņ jau tādā prāta līmenī tāds, kā varētu teikt, tāds bums, tāda sabungošanās, ja tā varētu teikt. Jo Pāvils runā par to, ka Dievs caur savu dēlu darbu mūs ir izvedis no tā, kur mēs atradāmies, no mūsu realitātes acīm redzamās taustamās un ir ievedis šodien jau savā valstībā. Par to, par ko mēs ceram, uz to, ko viņš arī teica, jums ir šī stiprā cerība par nākotni. Tieši tāpēc jums ir ticība uz Jēzus Kristu, tieši tāpēc jūs varat būt mīļi savā starpā. Viņa dēla valstībā. Un viņš ir panācis to, ka Dievs varēja pilnībā Kristus Jēzus šeit, kad bija uz zemes, izpausties kā Dievs. Un viņš saka, viņš ir neredzamā Dieva attēls, neredzamā Dieva, ko mēs pielūdzam, ko mēs meklējam, pēc kā mēs tiecamies, ko mēs sakām, mums Dievs palīdz. Viņš ir attēls, Jēzus ir bijis attēls, un visa pilnība iemiesojās viņā. Tāds bija Dievs. Ja kāds varēja teikt, es redzēju Dievu pa zemes staigājam, tad tie bija mācekļi un vispārējie, kas tajā laikā dzīvoja. Un tās ir tās lietas, pēc kā mēs ilgamies. Mēs gribam būt spēcīgi, mēs gribam būt pilnīgi. Ok, es varbūt pateicu pārāk daudz apgalvojumos, bet jūs varat pajautāt sev. Vai jums kaut kas trūktu, ja jums sirdīs par visām lietām ikdienā, par dzīvošanu, par darbu, par attiecībām, vienkārši sirdī būtu miers? Vai jums tās pārējās lietas trūktu, ja jums vienkārši būtu sirdī miers par tām lietām? Un Pāvils tāpēc turpina, un viņš saka, Kristus loma jūsu dzīvē ir, kā ar Kristus krusta asinīm, Dievs ir ienesis mieru, kas nodrošina pilnību. To, ka jūs varat justies pilnīgi. Un viņš saka, kādas jums bija attiecības pirms tam? Viņš saka, pirms tam jūs jutāties sveši Dievam, jūs jutāties noskaņot naidīgi pret Dievu, sacelties pret Dievu, un jūs bijat iegrimuši ļaunajos darbos. Un šodien, ja kāds mēs skatītos uz šo sarakstu 21. pantā, tad mēs pirmā nodaļā, tad mēs droši vien teikt, nu es nezinu par tiem ļaunajiem darbiem. Bet mēs zinām, ka tur bija cīņa ticēt, neticēt. Mēs dabiski bijām noskaņot naidīgi pret Dievu. Un mēs jutāmies sveši Dievam. Un tikai tad, kad Kristus darbs bija pie mums izdarīts, mēs jutāmies, jā, tagad man ir ienācis miers attiecībās ar Dievu. Tagad ir kaut kāda daļa no pilnības manī. Es jūtos simtpunkti labāk nekā vakar, aizvakar vai pusgadu atpakaļ. Kaut gan iespējams sociāli vai ekonomiski mana situācija nav mainījusies. Un jautājums ir, kāpēc Dievs to dara priekš mums? Kāpēc Dievs deva mums savu dēlu? Un tas liekas ļoti ABC jautājums. Bet Pāvils ļoti interesanti atbild uz to šajā vēstulē. Viņš saka, lai jūs vestu savā priekšā. Dievs to dara tāpēc, lai vestu mūs savā priekšā, pie sevis. Izredzētu svētumam, neaptraipīts, nevainojams. Dievs to darīja, lai mēs būtu pilnīgi pie viņa. Tas bija Dieva nodoms. Nevis tāpēc, lai mēs justos labi savās attiecībās ar līdzcilvēkiem. Nevis tāpēc, lai mēs justos komfortabli šeit dzīvot, kamēr mēs šeit esam. Bet lai mūs padarītu, ka mēs varam vispār būt pie viņa. Un tad nav jautājums, kad, vai tas ir pirms nāves vai pēc nāves, bet viņš saka, lai jūs vestu savā priekšā. Un Pāvils nobeidz pirmo nodaļu, viņš saka, un šī evaņģēlija kalps, šīs labās ziņas kalps es esmu. Tas ir tas, ko es esmu izredzēts darīt, nest šo ziņu priekš jums. Un tālāk otro nodaļu viņš turpina, un viņš saka, mana loma ir, lai jūsos piepildītos šis noslēpums. Jo savā ziņā tas ir pasaulē meklēts noslēpums. Justies labi. Nu, citiem vārdiem sakot, būt pilnīgam. Un mēs zinām, kad ir daudz grāmatas, psihologi un visādas citas grāmatas, kas raksta par to, kā, lai tu justos labi ar sevi. Tur ir gan anger management, gan, kas ir labas grāmatas droši vien, labas lietas tur var atrast, bet tas viss ir orientēts uz to, lai mēs justos labi paši ar sevi. Arī tāda grāmata latviski ir nepārveido sevi, tikai iepazīst, kāds tu esi. Nu, pat nav mērķis īstenībā palielam. Vienkārši uzzini, kāds tu esi. Un tas nav sliktas lietas, bet viņas nekur neved. Bet tas viss ir rakstīts tāpēc, lai mēs justos labāk ar to, kādi mēs esam. Lai mēs samierinātos ar to, kāds mums ir tas raksturs. Lai mēs samierinātos vai sāktu izprast vai pieņemt, ka mums ir sliktas attiecības vienam ar otru. Un ka mēs neesam pilnīgi, mēs esam tikai cilvēki. Cilvēcīgi ir kļūdīties. Un Pāvils saka, es esmu kalps evaņģēlijam, kur pamatvēsts ir, lai jūs būtu pilnīgi. Nav jāsamazina laktiņu. Ir kaut kas cits, kas ir vajadzīgs. Un viņš saka, un tā ir mana loma šo noslēpumu jums atklāt. Lai tas piepildītos, viņš saka. Un kāpēc tam ir jāpiepildās kolosiešu dzīvē un attiecīgi arī mūsu dzīvē? Viņš saka, agrāk tas bija apslēpts visiem, bet tagad īpaši izredzētajiem svētajiem tas tiek atklāts ar mērķi, lai tie dara zinām pagānu tautām, cik liela ir šī noslēpuma bagātība. Savā ziņā viņš saka, tas mērķis, kāpēc vispār es jums to stāstu, ir, lai jūs tālāk stāstītu, ka ir šī pilnība iespējama. Tā ir labs ziņas. Hei, tu var būt pilnīgs. Tu var dzīvot mierā ar cilvēkiem. Tev var būt savādāks attiecības. Gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem. Ir iespējams nedusmoties, izrādās. Tās ir labs ziņas priekš manis vismaz. Un viņš saka, kur ir šis noslēpums? Šis noslēpums ir Kristus jūsos. Pirmās nodaļas pašas beigts. Viņš saka, Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, lai ik vienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Un kamēr mēs nelasam trešo nodaļu, mums šķiet pilnīgs Kristu, nu tur varētu būt arī tikpat labi par ticības lietām vienkārši runa, vai par garu dāvanām. Bet mēs nonāksim līdz trešajai nodaļai, cik tās ir praktiskas lietas. Un šī mērķa dēļ es pūlos cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu spēku. Šis ir Pāvila teikums. Viņš saka, es cīnos, tā ir man cīņa. Un jūs varbūt esiet dzirdējuši, ka ir kādi profesori vai pasniedzēji, kas grib pasauli mainīt, un viņš saka, tā ir mana misija šai pasaulē. Tā ir Pāvila misija. Viņš saka, un tā ir liela cīņa. Tāpēc, ka visapkārt māca kaut ko citu. Visapkārt saka, tas, kā tu dzīvē, ir okei, okay, tikai tev jāsadzīvo ar citiem, tāpēc, ka arī citi ir, grib dzīvot okei. Okay. Viņš saka, bet es to nedaru savā spēkā. Es to daru tādā spēkā, ko Dievs man dod. Un viņš vēlāk atsauksies uz to spēku un noraksturos. Es gribu, lai jūs zināt, cik liela cīņa man ir jāizcīna par jums. Viņš sāka, lai jūsu sirds tiktu iepriecinātas, iedrošinātas, un lai jūs atzītu, zinātu Dievu noslēpumu, Kristu. To es jums saku, lai neviens pārliecinoši runādams jūs nepieviltu. Un viņš ļoti precīzi, vienalga, vai tas ir tajā gadsimtā vai šajā gadsimtā, ir pateicis, kad visas citas mācības mūs vienkārši pieviļ, sakot, ka tu nevar būt pilnīgs. Tas nav iespējams. Tu vari iemācīties tikai sadzīvot. Tu vari iemācīties tikai pieņemt. Viņi nāks un runās pārliecinoši, bet viņi jūs pieviļ. Un tajā laikā, ir mazliet no konteksta, par ko Pāvils, pret ko viņš cīnās, ir divas veida herēzes vai malda mācības. Viena no tām ir jūdi, kas arī otrā nodaļā atklājās. Viņš saka, jūdi ir tie, kas nāk un saka, tev vajag tādam un tādam rituālam sekot. Apgraizīšana. Ja nē, tu īsti neesi īstais. Un tur ir gnostiķi, kas saka, nu, ir vispār tikai ļoti maza izredzētā cilvēku grupiņa, kas zina īstenībā, kā tās lietas notiek. Secret. Tikai maza grupiņa zina, kas ir tas, kā tās lietas notiek. Un Pāvils saka, nē. Pret šīm lietām mums ir jānostājas. Šīs zināšanas, šis noslēpums ir pieejams visiem. Un es to rakstu, lai jūs iepriecinātu un iedrošinātu, ka jums būtu pārliecība, ka viņā, Kristu, ir apslēpta visas gudrības un atziņas krājuma. Un viņš saka, jūs esat Kristu, jums ir pieejama visa atziņa, visa gudrība. Tas nav kaut kas selektīvi, tas nav kaut kas, kas ir runāts par tikai mazu grupu. Un viņš tāpēc arī sāk turpināt ļoti tādu izaicinošu valodu, kas arī trešā nodaļā turpinājās, un viņš saka, tad nu, ja jūs esiet pieņēmuši, ko un Kristu Jēzus staigājat viņā, atsevišķos tulkojumos dzīvojat viņā, būdam iesakņoti, būvēti viņā un stiprināt ticībā, kā bijāt mācīti, pārplūstoši pateicībā. Mazliet apstāsimies pie šī 7. Pānta, 2. Nodaļā, ko viņš saka, būdam iesakņoti, nu, iedomājieties, kaut vai nezāles, kad jūs velkat ārā, nu, citreiz nākats kušķis ārā pilnīgi, ja? Vai kad koku ceļ ārā ar saknēm, nu, tur vesel nāk kaut kas daudz, kas līdz, viņš saka, iesakņojoties šajā mācībā, dzīvojat ar šo mācību kā ar pārliecību, nevis tā, ka, nu, kā nāk kāds un runā kaut ko citu, ka jūs vajag tikai sadzīvot, kad jūs, nu, ar to pieņemat. Iesakņojieties Kristu, ka neviens jūs nevar tā vienkārši izraut, pārliecināt par kaut ko citu. Tieciet būvēti viņā, tas nozīmē pieaugt savā izpratnē un atziņā, nevis vienkārši tikai pieņemt Kristu un ar to arī apstāties. Viņš saka, un stiprināt ticībā, kā bijāt mācīt, no tā arī veidosies pateicība par to visu. Ja viņš saka, viņā mājo visa Dieva pilnība, un jums ir dota pilnība viņā. Un man prāt, kad es šobrīd tā varbūt tā skatos cauri un pie sevis domāju, cik daudz no jums ticat, ka tas ir Pāvils, vai ka es to saku, ka jums ir dota pilnība pilnībā. Vai jūs vispār tam spējat noticēt? Viņš saka, bet stiprinieties ticībā šajā mācībā. Un viņš tālāk turpina argumentāciju, viņš saka, jūs esat līdz ar viņu miruši kristībā, kurā ir jūs savu ticību esiet augšām celt Dieva spēkā. Un tā ir viena no lietām, kad, ja es jums jautātu, vai jūs ticat, ka jūsu grēki jums ir piedot? Un dažiem tā ir konkrēta diena, kur jūs atceraties, dažiem tas ir kaut kāds periods, kur jūs atceraties, jūs zinat, jā, bet pēc vienā periodā es sapratu, jā, man grēki ir piedot. Un no šodienas uz atlikušo līdz nāves dienai es zinu, man grēki ir piedot. Un par to pašu viņš saka, tad, kad jums grēki tika piedoti, tad, kad jūs kristībā to apliecināja, jūs nomirāt citām domāšanas veidam, līdzšinējam domāšanas veidam. Jūs esat miruši. Jums varētu nevajadzētu atsaukties. Jums nevajadzētu iekšēji atsaukties vispār domāšanas veidam, ka nav iespējams būt pilnīgam. Jo jūs esat ar ticību augšām celt Dieva spēkā, un šeit viņš lieto tieši to pašu vārdu, ko iepriekš, kad viņš sacīja, kad viņš cīnās un to visu kalpošanu dar Dieva spēkā, viņš lieto tieši to pašu vārdu, un tas vārds ir izskaidrots ar viņa pašu vārdiem, kā viņš saka, spēkā, kurā tika uzmodināts Kristus no mirušajiem. Un tad iedomājieties, Kristus bija kapā, un tur bija vajadzīgs spēks, lai viņu uzmodinātu no mirušajiem. Tāds spēks ir Pāvilam, lai viņš darītu kalpošanu, un tāds spēks ir dots mums, lai dzīvotu pilnīgi. Mēs nerunājam par vienu elektrostaciju, kas ģenerē kaut kādu spēku. Mēs runājam par augšām celšanas spēku. Un šeit ir jautājums par ticību. Vai man ticība ir tikai tas, kad Kristus nomir par maniem grēkiem, un es zinu, jā, man grēki ir piedot. Vai man ticība ir, ka Kristus ir augšām cēlies, un tas spēks ir arī man? Un viņš saka tāpēc, lai neviens jūs netiesā saistībā ar rituāliem, neviens, lai jums nenolaup uzvaras balvu, tie, kas māca askētīsim, kad viss, kas ir šeit uz zemes, ir slikts, ja jau līdz ar Kristu esiet miruši, kāpēc tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodami? Smieklīgi viņš saka, it kā pasaulē dzīvodami, mēs vēl dzīvojam. Pakļaujoties tās noteikumiem. Un viņš atgriežas runāt savā valodā par to, kad mēs esam ievest Kristus valdību, valstībā, Tur ir citi noteikumi. Un priekš mums tas sāk izklausīties pēc matriks, bet tur viss kaut kādas līdzības mazliet, bet pa lielam tas ir domāšanas veids, par ko Pāvils runā. Un tieši tāpēc viņš arī iesāk šo trešo nodaļu, viņš saka. Un mēs beidzot esam pie trešās nodaļas. Un viņš saka, ja jau līdz ar Kristu esat miruši, ja nu jūs esat augšām celti ar Kristu, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, pie Dieva labās rokas. Savu prātu virzīt uz to, kas augšā ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība, jo mēs esam miruši visam, kas ir šeit, kas mums, kas Dievam ir svešs un nepieņemams, bet mūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Tas ir tas pirmais punkts. Kur ir īstais Andrejs? Kur ir īstais Māris? Viņš ir apslēpts. Un tas ir labs vārds. Jo Pāvils stāst un māca mūs, ka mēs esam pilnīgi, bet mēs to neredzam. Un pie manis arī neredz to. Un es pie Evijas arī to neredzu. Un Pāvils saka, bet jūs esat apslēpti. Un tas ir tur, Dievā. Viņš tālāk turpina savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Kad Kristus jūsu dzīvība, viņš definē lietas, kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, tad arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāt godībā. Tad, kad Kristus atklāsies, tad arī mēs atklāsimies, kādi mēs esam. Tas ir ticības jautājums. Es to laikam atkārtošu pāris reizes. Tas ir ticības jautājums, kam es ticu, kas es esmu. Un šeit es nerunāju, un es negribu to, kad jūs sākt justos, ka es jūs brainvašu vai kaut ko tādu daru. Tas ir ticības jautājums tāpat kā par grēkiem. Mēs zinām, ka Kristus vēl nav atklājies, bet iedomāsimies, ka tas notiktu tagad. Iedomāsimies, ka Kristus tagad atklājās pilnā savā godībā. Kā jūs domājat, kāda izskatīsies šī pasaule visapkārt mums? Es nezinu, kāda jums ir versija, bet man versija ir tā, ka viss tā kā ziedi novīst. Vienkārši, jo viņš ir tik varens, viņš ir tik spošs, ka vienkārši vispārējais tur, nu, novīst. Tur mašīnas izkūst. Un es nevaru iedomāties, kā tas būs. Bet tā godība, kas ir aprakstīta Jāņa atklāsmes grāmatā un vēl Dāņiela grāmatā un vēl kaut kur, ka vienkārši nav iespējams pat būt viņu priekšā, vienkārši nokrīt, kā miris parasti ir aprakstīts, ja? Ok, un Pāvils saka, ka līdz ar Kristu arī mēs atklāsimies. Un tagad iedomājieties, mēs arī sākam spīdēt pilnībā, kādi mēs esam. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Aizmirstiet par to, jūs koncentrējieties uz lietām, kas ir uz zemes. Tad, kad es skatos uz Eviju, ko es redzu? Eviju. Ne, viņš saka, tad, kad tu skaties uz Eviju, skaties Evija. Nu, idejiski. Un viņš saka, no piektā panda, nomērdējiet sevī to, kas pieder zemē. Tas ir tā piegriezt skābiku. Un tā ir lieta, ko pasaulē, taisa un otrādi saka, griez vaļā slūžas, kam visam, kam tev acis patīk, uz ko skatīties, tur netiklība, nešķīstība, kaisla, samaitāt iekāri, mantkārība, skaties, kāda ir jaunākais mašīnas modelis, tur jaunākais, es nezinu, viss jaunākais, krutākais, ātrākais, spīdīgākais, tagad melnais, un tagad viss kaut kas tāds, Pāvils saka, Mērdējiet to nost. Un, ja jūs gribat, jūs varat pēc tam teikt, ka šī bija brainwash session, bet man liekas, mums ir vienkārši jāelpo Dievu vārds mūsos. Jo citārāk mēs jūtamies, nu, tas ir baigais izaicinājums būt kristietim šeit. Bet mēs jau varbūt nemaz neļaujam Dievu vārdam mūsos tā reāli iesūkties tā. Nu, kas mēs īsti esam? Un viņš saka, tā ir algadievība. Un ja es lasu cauri, es nevaru teikt, ka es esmu tīrs šajās lietās. Tas nozīmē, ka draudzē ir algadievība. Sanāk, es esmu algadievs. Pielūdz algas, pielūdz to, kas manām acīm patīk, kam es ļaujos. Uz ko es pavēlkos. Viņš saka, nomerdējiet šo. Atmetiet šo visu. Un šķiet, nu tūlīt gan viņš parunās par kādām kristīgām vērtībām. Bet viņš saka, atmetiet dusmas. Un šeit dusmas ar tādu nozīmi, kā naids, ka tu gribi atriepties. Ja jums šodien ir cilvēks, kam jūs gribat atriepties, jums tas ir jāatmet. Viņš saka, nesavaldība vai dusmas, niknums, man šķiet, es bieži vien domāju, ka es esmu tāds neliels aktīvs vulkāns visu laiku. Izmet ārā kaut ko. Nesavaldība vienkārši. Te pēkšņi kāds iebrauc man pa priekšu ne tā kā vajag, un te pēkšņi viņš brauc pa lēnu tā kā vajag, un tad te pēkšņi Beātra trokšņo un vēl kaut kas, un nesavaldība. Un es izlasu grāmatu, ka nepārveido, pieņem, iepazīst to, kāds ir otrs, pieņem, kāds viņš ir. Pieņem sev, kāds tu esi. Viņš šeit atmet to visu. Ļaunu prātību, zaimošanu, neķītras runas, meli. Un viņš salīdzina to. Viņš saka, novelciet kā drānas, kā skrandas no sevis veco cilvēku līdz ar viņu darbiem 9. pantā. Un tas ir iemesls, kāpēc es arī esmu ielicis otro punktu, kad skrandains vai Dievi izradzēts svēts un īpaši mīlēts. Ar ko arī viņš turpina tālāk. Viņš saka, apvelciet atjaunotu cilvēku, kas ir atjaunots atziņā, izpratnē, pēc radītāja attēla. Un šeit būtu tāda vārdu forma, ka apvelciet atjaunotu cilvēku, tas ir vienkārši esi, kas esi pa lielam. Jo viņš pa lielam saka, tu jau esi apģērbts, bet apģērb to, kas tu esi apģērbts. Nu, tā teiksim. Esiet apģērbt ar to jauno, kas jūs jau esiet. Kas ir atjaunots savā izpratnē, savā atziņā. Un te ir tas, ka citreiz kristieši pie sev saka, jā, es zinu, bet man ir tik grūti. Tāpēc, ka mūsos ir ielikts attēls. Tie, kas nav kristieši, viņiem nav problēmas. Es nezinu, vai jūs to esiet ievērojuši. Dažiem, protams, ir problēmas arī, joprojām viņi sev pārmet un tā, bet daudziem nav problēmas. Viņi saka, tas esmu, mēs esam ok. Viņiem ir ok. Tāpēc, ka viņiem jau nav cits nekāds standarts ielikts. Bet kristiešiem ir ielikts radītāja attēls. Pa lielam mūsos, tāpēc jau mēs spīdēsim tai godībā, tad, kad Kristus atnāks. Tāpēc, ka viņš mūsos ieliek to, kas ir viņš, kāds ir viņš. Viņš ieliek savu zīmogu. Mēs atspoguļojam viņu pa lielam. Un viņš šeit apģērbiet vienkārši to. Ja tā varētu teikt, staigājiet tajā, dzīvojiet tajā, kas ir jūsos jau atjaunots. Un citreiz jūs varat jautāt tikai un brīnīties pie sevis, no kurienes Gan man radās tā doma dzīvot savādāk nekā līdz šim, pirms es, teiksim, sajūtu grēku piedošanu. Nu, tas nav tā, ka jūs grāmatu pēkšņi izlasījāt, tas ir Dieva darbs jūsos, tas ir Dieva darbs manī, tas ir Dieva darbs pie katru vienu mums. Viņš jau ir tas, kurš mums liek neapmierinātību ar mūsu veco davu, kurš norāda, tas nav pareizi. Un tad, kad mēs tādi esam, tad Pāvils turpina, viņš saka, Kristus dabā, Kristus attēlā nav iespējams, nevar būt nacionāls izcelsmes nozīme, vai nozīme reliģiskai izcelsmei, vai nozīme izglītībai un kultūras līmenim, vai sociālam statusam. Un viņš to sauc vārdām. Ja mēs gribētu latviski, tad pie nacionālās mums būtu jāsaka droši vien latviets krievs. Viņš tur saka grieķis jūts. Reliģiski izcelsmi nav, viņš saka, nav, tur Kristu vairs tam nav nozīme, no kurienes, kas ir tavs pagātni, vai tu apgraizīts, neapgraizīts, tam nav nozīme. Viņš saka, tur nav svarīgi, vai tu esi izglītots vai nē, jo barbars un skīts, barbars bija tāds, kurš tiek uzskatīts, kurš nezināja grieķu valodu, kas tajā laikā bija tikpat kā angļu valoda. Kurš nemāk izteikties sakarīgi, saprotami. Un skīts vispār sliktākais no barbariem. Tāds, kurš nāk no Krievijas austrumiem, tā ir rakstīts grāmatās. Tik uzskatīts, ka tas, viņi ir ļoti vārdarbīgi. Vispār, teiksim, mongoļu tatāru. Nu, es negribu nosaukt viņus kā tautu, bet izpratni par to, vardarbīgo un absolūto bezkultūrismu, ja tā var teikt. Viņš saka, tam nav vairs nozīme. Un nav svarīgi, vai tu esi brīvs, sociālais status vairs nav svarīgi, brīvs, vergs, vai tu kalpo, vai tev biznes piedara. Tam vairs nav nozīme Kristum. Bet visu un visā ir Kristus, 11. pāns. Un man liekas, ja es paņemt un vienkārši aiziet kaut kur uz kādu, es nezinu, semināru vai kaut kur un norunātu tikai šos te četrus salīdzinājumus un visi man aplaudētu un teikt skaisti, bet tas ir iespējams tikai, nu, saucam to, debesīs. Tāpēc, kad reāla sabiedrība tā nefunkcionē. Un pausak pareizi. Es jau arī runāju, jūs piedarat debesīm. Jūs atrodaties, jūs esat apslēpti debesīs. Tāpēc arī jūsu, kā draudzes attiecībās, vajadzētu tam atspoguļoties, kādas varētu būt debesis. Tagad jautājums, vai mēs gribētu, ka šitādas ir debesis. Un tad jau tas atkal prasa mums drosmi, vai ne? Parādīt mīlestību vienam otru. Būt mierīgās attiecībās vienam ar otru. Oi, un tad viņš turpina, tāpēc no 12. līdz 13. pantam, viņš saka, tāpēc apvelciet. Būdami izredzēti, svēti un Dievu mīļoti. Apvelciet, izrādiet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību, pacietīgu un gatavu piedot. Piedot līdz tādam mēram, kā Kristus jums ir piedevis. Un ja es jums pajautātu, vai ir punkts, kur Kristus jums vairs nepiedot? Un mēs zinām, tā nav. Tas ir tas mērs, kā mums ir jābūt gataviem piedot. Un tas nav iespējams īsti, nu tā pašiem, es tagad paņemu šo sarakstu un iešu un sākšu izpildīt to. Tieši tāpēc arī viņš saka, būdam kā Dievi izredzēti, svēt un mīļot. Un viena no lietām, es nevaru teikt 100% visiem vienādi, bet viena no lietām, kas piemēram man ir svarīga, ir zināt, ka es esmu pieņemts un mīlēts. Es nezinu, kā citiem. Bet ja vēl ir vārds, es esmu izredzēts, tas ir kaut kas vairāk. Tad man gribās teikt, es esmu īpaši kaut kā. Un viņš saka, es esmu labs, svēts, šķīsts un Dievu mīlēts. Un man liekas, tur ir jābūt brīnumam, lai Dievs tā redzētu mani. Un mēs zinām, tas noslēpums, un tāpēc arī Pāvils viņu sauc par noslēpumu. Viņš saka, noslēpums ir Kristus. Tas ir tas noslēpums, kāpēc tas ir iespējams. Tas ir tas noslēpums, kāpēc jūs varat viens otru tā redzēt. Tas ir tas noslēpums, Kristus ir tas noslēpums, kāpēc jūs varat dzīvot mierā savā starpā. Šeit pārvisam, lai mīlestība, tā sasien visu kopā, tā ir, ot mīlestība, tas ir tāda pilnība tiek saust mīlestībā. Nav iespējams būt pilnīgam un nebūt mīlestībai klāt, ja? Tās ir neatdalāmas lietas. Tāpēc, ka Kristus jau ir tajā, viņš ir tas mūsu pilnība. Un Kristus ir mīlestībā, teiks, viņš to darīja priekš mums mīlestību, mīlot mūs. Un es gribu vēlreiz uzsvērt šo 10. pantu, kur viņš saka, atjaunots izpratnē atziņā pēc radītāja attēla. Tas ir tas brīdis, kur notiek tā izmaiņa. Atziņa, izpratne. Radītāja attēls šeit. Un tas ir ticības lieta. Tā ir ticības jautājums. Tas ir. Vai manī ir augšām celšanās spēkā ielikts cits skatījums uz lietām? Un ja ir, tad man vienkārši tā ir jādzīvo. Un tad tas vairs nav jautājums, es tagad piestrādāšu pie tā, lai man tas būtu. Bet tad tas ir jautājums, kurš īsti valda manī? Vai elks, kur es sevī pielūdzu, barodams ar savām acīm, ausīm un aptaustīdams visu redzamo? O, cik gluts patīkams. Vai tam visam veltiet uzmanību, ko viņš saka, neveltiet uzmanību uz zemes lietām? Vai teikt, nē, man piedarība ir citā valstībā? Man ir pilnība, ka man netrūks nekā. Un tas ir process. Un mēs to neredzēsim visticamāk pilnībā šeit uz zemes. Viņš saka, tas ir apslēpts. Bet vien dienu tas atklāsies. Un tas ir tas, ko viņš saka, tiecieties pēc tā. Nevis vienkārši atcerieties, kad vispār tā ir. Viņš saka, tiecieties pēc tā. Un ja jums ir iespējams sadalīt mazlietiņu savu enerģiju, uz ko tērēt, tad Pauls saka, tiecieties pēc tā, kur ir Kristus, kur viņš ir, kur ir pilnība. Un tad viņš skaisti noslēdz tur ar pielūksmes dziesmām un visu to. Un nākamais paragrāfs, kas no 18. panta ir, par ģimenes attiecībām, vīrkam jāmīl sievas un par tēviem kā bērniem jāizstrās un darba devējiem pret darba ņēmēju un tā tālāk. Tas ir tas, kā tas ietekmējās tālāk. Šobrīd mēs nāksim pie svētā vakarēdiena un mēs zinām, ka mēs to nevaram paši izdarīt. Tieši tāpēc jau tas ir tās labās ziņas. Tas ir Kristus darbs mūsos. Un tas ir tas, ko mēs darīsim šobrīd, ļausim Kristum strādāt pie mums.